Mums ir nepabeigto darbu saraksts, mums jau ir mērķis jau zināms un nosprausts. Pagājušajā gadā mēs izlietojām 10 000 latu, un šogad mums ir mūsu rīcībā 34 260 eiro. Principā ir vairāki bloki, kuros mēs veicam šos pētījumus. Mēs veicam pētījumus par PSRS okupācijas režīmu nodarītiem zaudējumiem Latvijas tautsaimniecībai. Tad mēs arī veicam apzināmas zaudējumus nodarītos demogrāfijas jomā, jo nebūtu PSRS okupācijas, tad arī mūsu iedzīvotāju skaits jau pamatnācijas skaits arī būtu jau pāri 2 miljoniem latviešu, vismaz būtu pie 3 miljoniem, jau mēs to pēc aprēķiniem. Nu, un mēs arī nu, vēstures jomā arī veicam tos aprēķina gan un kultūras jomā un sociālā jomā. Un mēs redzam, notiek referendumi valodu, jā, un nemieri, un mums ir diemžēl sašķelta sabiedrība, kas ir tiešām okupācijas sekas, un par kuru tiešām mums ir arī nezaudējums.